idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Septemba 27, ambapo tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19, 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 107.8 Mombasa, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au live talk. Na kwenye mjadala huu, msikilizaji, ukumbini wako tunakuuliza na kukupa nafasi ya kuzungumza kwamba je, mkutano huu unaoendelea wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York, mkutano huu una maana gani kwako?
Kwa hayo na mengi mengi utasikia katika matangazo yetu. Lakini katika habari nyingine, msemaji wa polisi wa Nigeria amesema kuwa zaidi ya watu 300 wakiwemo watoto wengi wao wakiwa wamefungwa kwa minyororo wameokolewa mapema leo kutoka kwa jengo moja huko nchini Nigeria.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau atakusomea habari muhimu za dunia.
Kufuatana na taarifa ya makao makuu ya kijeshi ya majeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM, ni kwamba ndege za Marekani zimefanya mashambulizi ya anga nchini Libya na kuua wapiganaji 17 wa kundi la wanaharakati wa Kiislamu wa Islamic State. Hilo ni shambulizi la tatu mwezi huu dhidi ya kundi hilo la kigaidi kwenye mji wa kusini magharibi wa Libya wa Muscat. Mashambulizi lingine siku ya Jumanne liliua wapiganaji 11 wa ISIS, huku la wiki iliyopita likiua wanane kulingana na AFRICOM. Mratibu wa operesheni za AFRICOM William Gaylor amesema kuwa mashambulizi hayo yamefanyika kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa ya Libya inayotambuliwa kimataifa. Kudorora kwa hali ya usalama nchini humo kumetoa nafasi kwa wapiganaji wa ISIS ya kueneza ushawishi wao kwenye maeneo ya jangwa kusini mwa Libya. Vikosi vya serikali vimekuwa vikikabiliana na vile vya kamanda wa kijeshi aliyejitangaza Khalifa Haftar kwa muda sasa. Saudi Arabia kwa mara ya kwanza inafungua milango yake kwa utalii wa kimataifa, ikionekana kama hatua inayolenga kupunguza kutegemea mafuta kama njia pekee ya kujipatia fedha. Hatua hiyo ya kihistoria iliyotangazwa hivi leo imezindua mpango mpya wa visa kwa wakazi wa mataifa 49 na kutoa wito kwa mashirika ya kigeni kuwekeza katika sekta hiyo kwa matumaini ya kuchangia 10% ya mapato jumla ndani ya taifa hilo la kifalme. Hatua nyingine iliyotangazwa ni ile ya kuwavutia watalii. Taifa hilo limebadilisha sheria za mavazi ya wanawake, ambapo wataruhusiwa kuingia bila hijabu. Waziri wa utalii wa Saudi Arabia Ahmad Al-Khatib ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watalii wa kike hawatalazimishwa kuvaa nguo ndefu sawa na wanawake wa Saudi, ingawa watahitajika kuvaa mavazi yenye heshima. Vibali vya kutembea nchini humo pia vitatolewa kwa wanawake wasioandamana na wanaume, kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Hata hivyo, watalii wasio wa Kiislamu hawataruhusiwa kwenye miji mitakatifu ya Mecca na Medina, huku pombe ikiendelea kuwa marufuku. Msemaji wa polisi wa mji wa Kaduna huko Nigeria, Yakuba Sabo, amesema kuwa zaidi ya watu 300, wengi wao wakiwa watoto, wameokolewa mapema leo kutoka kwa jengo ambalo walikuwa wameshikwa mateka kwenye mji wa kaskazini mwa taifa hilo wa Kaduna. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, video iliyotolewa jana Alhamis inaonyesha vijana wa kuanzia miaka 5 hadi karibu 20 wakiwa wamefungwa mikono pamoja na miguu kwa minyororo, huku wengine wakifungiliwa kwenye nguzo za chuma. Polisi wamesema kuwa jengo hilo lilikuwa na shule ya Kiislamu na kwamba watu 7 waliokuwa walimu walikamatwa wakati wa shambulizi hilo. Kufikia sasa haijabainika ni kwa muda gani watoto hao walikuwa wamezuiliwa. Ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya kikanda zinaeleza kuwa wengi wao waliteswa, kunyimwa chakula, huku baadhi wakidhulumiwa kingono. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Maelfu na maelfu ya watu wakiongozwa na vijana wameandamana kwa mara nyingine leo katika miji mbalimbali ya dunia kuhimiza viongozi kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano makubwa kuwahi kutokea nchini New Zealand yamefanyika katika mji wa Wellington, ambako zaidi ya watu 40,000 wamekusanyika kwenye bustani ya Wellington mbele ya jengo la bunge. Watoto wa shule wameandamana na vijana na watu wazima wakionekana kuunga mkono kote duniani, wakiitia wito uliotolewa na Greta Thunberg, mwanafunzi kutoka Sweden ambaye amekuwa mashuhuri sana duniani kwa kuanzisha vuguvugu la wanafunzi kususia masomo siku ya Ijumaa kuwasilisha ujumbe huo. Russia leo Ijumaa imesema kuwa imezuilia zaidi ya wavuvi 260 kutoka Korea Kaskazini. Inasemekana kuwa wavuvi hao waliokuwa kwenye boti kadhaa wamezuiliwa kutokana na uvuvi haramu. Wavuvi hao wanasemekana kupelekwa kwenye bandari iliyoko mashariki mwa Russia ya Nakhodka, huku Russia ikiongeza kusema kuwa walikamatwa wakiwa na zaidi ya tani 30,000 za samaki aina ya squid. Wiki iliyopita Russia ilikamata wavuvi wengine kutoka taifa hilo waliokuwa kwenye mashua tofauti kwenye bahari ya Sea of Japan ambao Russia inadai kumiliki. Makabiliano yalitokea kati ya maafisa wa Russia na wavuvi hao uliopelekea majeraha yaliyosababisha kifo cha mmoja wa wavuvi kutoka Korea Kaskazini. Baada ya tukio hilo, Russia iliandikia mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini ikielezea wasiwasi wake kutokana na uvamizi wa wavuvi kwenye eneo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Misri mapema leo imeshuhudia maandamano ya pili yanayofanyika kila mwishoni mwa wiki kulalamikia hali ngumu ya kiuchumi pamoja na ufisadi kwenye ngazi za juu za serikali, yakionekana kukaidi marufuku yaliyopigwa dhidi ya maandamano nchini humo licha ya misako inayoendelea. Rais Abdel Fattah el-Sisi akizungumza kabla ya maandamano hayo hii leo amesema hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kutokana na wimbi hilo jipya la maandamano. Mapema leo, video kwenye mtandao wa kijamii ilitolewa na mfanyabiashara tajiri aliyetoroka nchini Muhammad Ali, na imewavutia wengi alipotoa wito kwa watu kupinga utawala wa Sisi. Maandamano ambayo ni nadra chini ya utawala wa Sisi yalianza wiki iliyopita, na polisi walitumia nguvu kuwazuia maelfu ya watu, huku 2,000 ya miongoni mwao wakikamatwa. Mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry leo Ijumaa ametegua bomu la kutegwa ardhini wakati akifanya ziara nchini Angola, ikiwa sehemu ya ziara yake ya siku 10 kusini mwa Afrika. Alianza ziara yake Afrika Kusini akiandamana na mke wake Meghan Markle na mwanaye Archie mwishoni mwa wiki iliyopita kuelekea Botswana na mataifa mengine jirani. Wakati wa zoezi la leo, Harry alikuwa kwenye viwanja vyenye mabomu ya kutegwa ardhini katika mji wa Diriko ulioko kwenye jimbo la Kwando Kubango. Aliutembelea pia mji wa Huambo ambako mama yake Diana aliwahi kuzuru mwaka wa 1997, wakati huo ukiwa hatari kutokana na mabomu yaliyotegwa ardhini. Leo hii mji huo umeondolewa mabomu yote na unashuhudia maendeleo makubwa. Na kampuni ya safari za meli ya Iran imesema kuwa meli ya mafuta ya Uingereza kwa jina la Stena Impero iliyokuwa imezubiliwa kwenye ufuko wa Iran wa Bandar kwa miezi miwili sasa imeachiliwa mapema leo. Kushikiliwa kwa meli hiyo kulitokana na hatua ya kulipiza kisasi baada ya maafisa wa Uingereza kuzuilia meli ya Iran kwenye kisiwa kinachomilikiwa na Uingereza cha Gibraltar kwa tuhuma za kusafirisha mafuta nchini Syria kinyume na vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au live talk, ambapo tunazungumza na wewe na wewe unaweza ukatoa na kuzungumza na kutoa maoni yako hali kadhalika. Lakini wiki hii kama tunavyofahamu katika jiji la New York hapa Marekani, viongozi wa dunia wanakutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo viongozi kutoka nchi mbalimbali duniani, wakuu wa nchi na wawakilishi wao, wako kule kuweza kuzungumza na kueleza yale ambayo wanajaribu kuyafanya na kuyafanikisha. Si hivyo tu msikilizaji, mambo yanayoendelea huko New York ni mengi. Lakini je, baada ya mkutano huo kuna mafanikio yote? Kuna yote ambayo yanafuatiliwa baada ya hapa? Na tunataka kujua kutoka kwa wewe msikilizaji kwamba je, unapokuwa na mkutano kama huu, una maana gani kwako? Kuna mafanikio gani kwa upande wako unayoyaona? Na yapi ambayo pengine unafikiri yanafanyika kutokana na hayo yanayozungumzwa kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa? Msikilizaji, mengi yamezungumzwa, hasa ukizingatia wiki hii wakigusia kuhusu hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo tumeshuhudia hata hapa mjini DC mamia ya waandamanaji walifunga barabara wiki hii wakidai hatua kuchukuliwa haraka na serikali juu ya hayo mabadiliko ya hali ya hewa. Na hatua hiyo inaonekana imekuja wakiona kwamba pengine viongozi wa dunia hawafanyi vya kutosha, licha ya kwamba mikutano inafanyika, mazungumzo yanafanyika, lakini utendaji umeonekana pengine kwa upande wao sivyo vile ambavyo wangetaka kuona. Tumeona kijana Greta ambaye amechukua vyombo vya habari vingi duniani akionekana kulaumu kwamba viongozi hawafanyi vya kutosha na pengine watawaumiza vizazi vijavyo, akijaribu kuwapa maelezo wale viongozi ambao wako pale New York. Hatimaye walimpigia makofi kwa jinsi alivyozungumza kama mtu mzima akilaumu viongozi wa dunia. Sasa basi, tuweze kuzungumza haya, tunao pia wachambuzi kuzungumza pamoja nasi. Tunaye kutoka chuo kikuu cha Nairobi mhadhiri Wanjala Ocholi kutoka jiji la Nairobi. Karibu sana bwana Ocholi kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Asante.
Na vile vile tunaye naam, kutoka nchini Tanzania, mchambuzi wa masuala ya siasa bwana Ali Atiki pia tunaye. Karibu live talk ya Sauti ya Amerika bwana Atiki.
Asante sana, asante na napata vizuri, nashukuru.
Bila shaka, asante sana. Basi tutaendelea, pengine tutaungana na wachambuzi wengine katika hatua za hapo baadaye, lakini moja kwa moja kama labda tungeanza kwa pa nafasi ya wachambuzi ambao tayari wako hapa. Bwana Ocholi, ukiwa pale Nairobi, Kenya, pengine katika maono na jinsi ambavyo tunafahamu kuhusu mikutano hii ya Umoja wa Mataifa, viongozi wanakuja hapa katika jiji la New York kutoa yale ya moyoni kutoka kwao, na pengine labda unaweza kutueleza tu kwa wewe unavyoona hawa viongozi wanapokuja hapa, nini ambacho mwananchi wa kawaida pale Nairobi, Kenya na maeneo mengine ya Afrika anaweza kusema anafaidika baada ya mikutano hii kufanyika? Nini ambacho unajua kwamba kweli kinafanyika hapa?
Kwa maoni yangu ni kwamba mikutano hii haina manufaa sana kwa wananchi katika nchi zinazowakilishwa, hasa zile nchi za Afrika. Ukiangalia kwamba wanakwenda pale, wanasikiza, wanatoa hotuba zao, lakini ni kwa juu juu tu. Ikija baadaye, ikiwa kuna ile mikataba ama inaitwa declarations ambayo kwa hakika haina manufaa mengi kwa wananchi. Ukiangalia mtazamo kwa uharibifu wa mazingira, uharibifu wa misitu, upotevu, nikiangalia miaka 20 iliyopita tulikuwa na maji safi. Sasa maji yamekuwa adimu. Unaona misitu inaendelea kuzorota, kufifia. Unaona kwamba katika miji mikubwa miundo misingi haipo tena, hali ya hewa sio safi. Kwa hiyo kwa kupi nasema nadhani kwamba pale ni kama tu ni viongozi wanapenda kutana, kukutana kama viongozi basi. Machache sana ambayo kwamba yanajadiliwa katika mikutano hii yanakuja kutimizwa wanaporudi nyumbani.
Asante sana, nikupe nafasi hapo hapo, naomba usubiri hapo hapo bwana bwana Ocholi. Asante sana bwana Ocholi, nimekupata vizuri, naomba ubaki hapo hapo kwenye line yako ya simu. Tupe nafasi bwana Ali Atiki kutoka kule Tanzania, Dar es Salaam. Hebu tueleze kwa upande wako bwana Atiki, haya mambo ambayo tunayasikia, viongozi wanakuja wanazungumza na kila kiongozi anatoa ya moyoni na wengine kueleza yale ambayo yanatakiwa kufanyika, vipi kwa upande wako unaviona muhimu wa hii mkutano na viongozi hawa wanaokuja katika mkutano wa Umoja wa Mataifa?
Mimi labda niseme kwamba mkutano huo ni mmoja wapo ya mkutano muhimu, na japokuwa naweza kukubaliana kidogo na ndugu Ocholi kwamba kwa namna moja ama nyingine matokeo yake ama namna ambavyo wanaweza kufanikisha yale maazimio, kwa sababu katika mfumo wenyewe inaonekana hapo kama wanatizama ripoti za katibu mkuu na wanaangalia mambo ya bajeti ili waweze kupitisha, na ripoti za mashirika mengine ambayo yapo chini ya huo Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa hakika kwa viongozi wote takriban nchi 193 kukutana mahali pamoja na kuweza kuzungumzia habari ya usalama na maendeleo ya ulimwengu si jambo jepesi, ni jambo kubwa na huwezi ukalidharau. Lakini muhimu unakuja tu kwamba resolution hiyo inayopitishwa ina maazimio hayo ambayo yanapitishwa hapo yanatekelezeka. Kwa mfano unaweza ukaona kwamba katika mwaka wa 2014 kulipitishwa azimio hapo la mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, na nchi takriban 188 zilikubali azimio hilo, wakaunga mkono kuhusu kuondoa vikwazo katika nchi ya Cuba, ambayo kwa kweli vina athari sana wananchi wa Cuba, na vinaonekana ni vikwazo kandamizi ambazo Marekani imeviweka tangu wakati huo wa miaka ya mwanzo ya 60. Kwa hiyo utaona kwamba vikwazo hivyo havijatolewa mpaka leo na hakuna kinachoendelea. Na lakini vile vile ukiangalia katika mkutano wa Parisi wa shirika la hilo la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na mambo ya mazingira, walifanya mkutano wakaweka mkataba wa Parisi, lakini mkataba huo ambao kwa kweli ulikuwa ni mzuri na ungeweza kuifanya dunia ipige hatua katika mambo ya mazingira, na Marekani imejitoa katika mkataba huo na inataka majadiliano pembeni na umoja huo wa mataifa unaosimamia mambo ya climate change ambao unaitwa UNFCCC. Kwa hiyo hata kauli mbiu ya sasa hivi ya mkutano huu ambayo ni kujumuisha nguvu za pamoja katika kuondosha umasikini na kuweka elimu bora na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa dunia na kwa shirikisha watu. Sasa mimi mtazamo wangu na umuhimu wa huo mkutano ni mkubwa, lakini umuhimu wa kwake naweza kusema kwamba baraza la usalama linaweza kuwa na nguvu zaidi, japokuwa nalo limekuwa likilalamikiwa kwamba limekuwa limehodhiwa na mataifa matano hayo yenye kura za veto, lakini bado Umoja wa Mataifa inatakiwa marekebisho yawe mengi zaidi, hata kuhusu mambo ambayo kwa mfano kama mahakama ya haki za binadamu nayo inalalamikiwa kwamba imejikita zaidi katika Afrika, kama vile kwamba haki za binadamu hazivunjwi katika mataifa mengine katika dunia.
Naam, asante sana. Baki kwenye laini ya simu. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari. Narudi kwako bwana Wanjala Ocholi. Nimeona ujumbe ambao umeandikwa na wasikilizaji wetu wengi kwa njia ya Facebook, na kuna wengi ambao kwa kweli wanasema hawaelewi mkutano wa New York wa Umoja wa Mataifa unashikana ama unatangamana vipi na maisha yao ya kawaida. Wewe kama msomi, mtu ambaye anaelewa, na ukiwa Kenya nchini, ni Kenya sasa hivi, wasikilizaji wetu wengi wanataka kujua, je, mkutano huu unaathiri maisha yao moja kwa moja vipi ukiwa New York, ukiwa Umoja wa Mataifa? Hebu jaribu kidogo kufafanua faida yao, ni faida ya mkutano huu ni ipi baadaye ama katika muda ambao unafuata baada ya mkutano.
Katika kusema ingekuwa ideal situation kwa Kiswahili kidogo kimempiga chenga hapo, ni mkutano ambao unapatia fursa katika viongozi wa nchi kutangaza mipango yao, mtazamo wao, msimamo wao, na kuweza ku influence ni Kiswahili kimenipoteza hapa,
kushawishi pengine
kushawishi kutoa ushawishi yao katika mkondo ama mwendeo wa mambo duniani, ili ambayo yatakuja kuwafaidi wananchi wao. So in the ideal situation, kama mkutano wenyewe ndio unapatia unatoa fursa kama hiyo ya nchi viongozi kutangaza misimamo yao, mtazamo yao, na pengine kuwasiliana na viongozi wengine kuwafikia katika mikataba fulani fulani, kama tuseme mfano kiongozi wa Kenya na Somalia walikutana kujaribu kutatua hilo solution la mpaka wa baridi Indian Ocean. Lakini ukija nyumbani it looks like obstruction. Anaongea juu juu tu, ukija inachukua muda mrefu sana pengine kuweza
manufaa yake moja kwa moja
kutimiza kuhusika moja kwa moja. Nikiangalia hotuba ya rais wetu ambayo ameongea, imekuwa ni kama ile mipango tumefanya mafanikio ambayo serikali yake imekuwa ikifanya ama mipango ambayo imekuwa nayo, na ukiangalia ni kama ni kutoa ripoti tu kutoka kule. Sijui kama kuna licha kutangaza kwamba kuwakaribisha watu kuona kama waje kutembelea Kenya wafanye biashara kitu kama hivyo, sioni especially General Assembly ikiwa kuna wanaweza kuafikia ama kufikia mkataba ambao utakuja kuleta manufaa moja kwa moja ambayo yatafikika kwa haraka au kuwafaidi wananchi.
Haya, naomba usubiri hapo Bwana Wanjala Ocholi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Na msikilizaji hapa Kamao kwenye laini ya simu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ed Filiofil, karibu Sauti ya America Live Talk, tuambie uko wapi, tupe maoni yako, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, mimi niko hapo DRC, mtaa ni Masisi, niko Kivu.
Naam, endelea.
Hiyo program ambayo imefanyika huko nchini New York, kwa hakika sisi hatuzani ya kwamba ina mafaa kwa nchi za Afrika, sababu imefanyika mingi sana kwenye ngazi zote, lakini ngambo ya Afrika hatufaulu. Ndiyo maana sisi kama wa Afrika, labda ingekuwa nasi muungano imefanyika kwa hapa kwenye Afrika, wanatazama tatizo ambao iko isiende fanyiko huko Ulaya nafasi zingine, basi kikao itabakia hapa kwa Afrika, ndipo tunaweza sema tuenda matatizo itafanikiwa, batajaribu kuungana mkono kwa mkono. Hiyo ndiyo maana sisi tunaweza sema ya kwamba hakuna kitu ambacho tutafahamu sisi wa Afrika.
Lakini si labda pengine nilifikiria kabla haujaondoka kwenye laini ya simu, nilifikiria kwamba labda mkutano ukifanyikia kwa mfano kama New York ulivyofanyikia pale, ni kwamba mataifa unayosema yanayoendelea labda ya Afrika yanapata nafasi ya kusikilizwa na sikio la kimataifa. Siwe huoni kama kuna faida kuwa katika miongoni mwa jamii ya kimataifa?
Ndio, hatuna uhakika sababu inafanyika mingi. Banafika nadhani kukikao ya 84 nadhani, hiyo ingine na ikao ya kwanza ambayo imefanyika haikufaulu kwa sisi wa Afrika. Ingekuwa wenda inakuja inafanyika hapa Afrika, wanatazama wasipeleke Ulaya, wasipeleke wapi, waiache hapa sababu imefanyika yote imeenda Ulaya, New York, fasi zingine, hatuone sisi kama inafaulu. Akose inaweza kuwa madiplomasia ya kwabo ili waendelee kamata vii wasubuike kungambo ya kwa wasipereka huko kwao. Ingekuwa lazima walaombi kwa sisi wa Afrika kifanyike vikao saa hiyo hiyo hapa kwa Afrika, watafute inji wasi inji ya Afrika, wasipereke inji ya Afrika. Ndipo tunaweza wende tukazani kama kuna kitu ambacho kitafanyika, sababu ambayo imefanyika yote huko haifaulu huku kwetu kabisa.
Haya, bwana Ali Atiki, umesikia maoni ya msikilizaji wetu kutoka DRC upande wa Kivu. Yanasema mambo yafanyikie Afrika moja kwa moja, hapo labda ndio faida itatokea. Sijui una nini la kuongeza kuhusiana na wazo hilo au labda kutofautiana na wazo hilo.
Sasa hiyo ni mipango, kwa sababu kwa mfano baraza la Security Council, baraza la usalama, nimeshawahi kufanya vikao nje ya Afrika, na nadhani baraza la usalama limeshawahi kufanya vikao Addis Ababa kwa upande wa huku Afrika, na kama sijakosea maybe labda huenda ni South Africa. Lakini kwa kuwa makao makuu na mkataba wenyewe wa dunia unaelekeza kwamba makao makuu yako hapo, japokuwa ipo ofisi za Umoja Mataifa ambazo hapo Nairobi Kenya ipo ofisi ya Umoja Mataifa, lakini kile kule chini kwa ofisi. Kwa hiyo hii nadhani si watu baya, lakini muhimu anachosema ndugu yangu wa hapo Kifu ni kwamba haoni kama kuna mafanikio zaidi kwa kupitia mambo haya, kwa sababu ni kweli kutizama Kongo nayo imepata msukosuko mwingi tangu wakati wa Daga Majaskod, yule alianguka na ndege Zambia wakati akipita huku na huku kusuluhisha mgogoro wa Kongo wa miaka 60, na majeshi ya Umoja Mataifa alikwenda pale, na mpaka leo majeshi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa yapo, lakini bado tunaona juhudi za kuleta amani bado hazijafikia katika kiwango cha kuridhisha, japokuwa nchi za Kiafrika zinashiriki kama Tanzania pia ina maaskari ambao wamechangia huko. Lakini muhimu ni kwamba si mkutano tu ufanyike wapi, lakini malengo ya mkutano, malengo ya maazimio. Ndugu yangu hapo Nairobi yeye ameuponda pia kwa namna moja au nyingine, anaona kama ni labda ni sehemu tu ya watu wanakutana, lakini matokeo yake ya hayaridhishi, na labda hatuwezi kuona faida moja kwa moja kwa wananchi hapa wa Dar es Salaam ama wa Kivu au wa Nairobi. Inawezekana pia hiyo, lakini bado muhimu uko pale pale.
Naam. Umuhimu uko pale pale. Nakushukuru sana bwana Ali Atiki kutoka Dar es Salaam. Lakini kabla hatujamaliza, niwakumbushe tu kwamba mjadala huu utaendelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com kwenye sehemu ya pili. Lakini kuna msikilizaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa dakika chache nikupe nafasi kabla tujaenda kwenye sehemu ya pili. Karibu mama Civil Kalala. Kwa upande wako Kalala, umuhimu wa huu mkutano ni upi?
Nafikiri kikubwa ni kwamba amani Kongo sisi tunaitaka, unajua. Na ya zaidi ni kwamba Umoja wa Mataifa uliposuka kwetu mwanzoni palikuwa matatizo mengi. Unajua, kuweka vikosi vingi kutoka nchi tofauti kutumia katika shabaha moja ilikuwa tatizo kidogo. Lakini kwa sasa kulikuwa pia kutokuelewa ya wakongomani wao wenyewe. Kwa nini vikosi vya Umoja wa Mataifa vilipokuwa na sisi wenyewe tunaze jeshi za kwetu? Kwa nini hizo pesa wanazopatia vikosi vya Umoja wa Mataifa wasiweze kuipatia jeshi la Kongo, ama wasiweze kuimiza jeshi la Kongo kwa hali moja ama nyingine, ili nayo pia iweze kukabiliana na hao waharifu, iweze kukabiliana na hao wanaoleta matatizo mashariki mwa Kongo ama katika ya majimbo ya kati ya Kongo kama vile Kasai na vinginevyo, kama vile ngambo za juu za Katanga huko. Yaani tatizo kubwa kwetu ni kwamba
Nikushukuru mama Kalala, nikuombe usubiri hapa hapa kwenye laini ya simu, usikate, tunamaliza sehemu ya kwanza. Alikadhalika nawashukuru Wanjala Ocholi na bwana Ali Atiki kutoka Tanzania. Naomba muendelee kubaki kwenye laini za simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunaelekea kwenye sehemu ya pili. Tafadhali ingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com tuweze kukutana huko, tumalizie sehemu ya pili ya Live Talk tukiangalia umuhimu wa mkutano huu wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Langu jina ni Sunday Shomari, kwa niaba ya mwenzangu Harrison Kamau, tukutane katika sehemu ya pili. Asanteni kwa hivyo sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji kwa njia wetu, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk. Hii leo tukimulika mada ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, na kutaka kujua wewe msikilizaji, mkutano huu una maana gani kwako? Viongozi wa dunia wanakutana huko mjini New York kuweza kuzungumza masuala mbalimbali yakiwemo haswa swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Ni moja ya masuala ambayo yanaangaliwa kwa undani zaidi, hasa ukizingatia hata hapa Washington mamia ya waandamanaji walifunga barabara wiki hii wakidai kwamba hatua zichukuliwe haraka na serikali kwa sababu hawaoni mengi yakifanyika. Vile vile viongozi mbalimbali wa dunia walizungumza kutoka maeneo ya mabara ya Afrika pamoja na maeneo mengine duniani. Na kutoka nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta pia alipata nafasi ya kuzungumza, na kwa upande wake alizungumzia ile muhimu kutoka nchini humo.
In Somalia, a historic chapter on Africa, on Africa's will to peace.
Nchini Somalia, kipengele cha historia kinaendelea kuandikwa kuhusu kustawisha amani katika eneo hilo. Lakini licha ya kwamba kuna muungano wa kijeshi unaojaribu kuleta amani katika eneo hilo, yanayofanywa na jumuiya Umoja wa Mataifa hayatoshi kuhakikisha kwamba kundi la Al-Shabaab liendelee kuwaua watu na kuleta hali ya wasiwasi katika eneo. Kwa hivyo ni jukumu letu kuongeza uwajibikaji na kujitolea kwa dhati kabisa katika harakati za kuangamiza ugaidi katika eneo hilo.
Somalia is not good enough.
Naam, kama ulivyomsikia Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akizungumzia swala la ugaidi na kwamba kunatakiwa kufanyika zaidi. Kwa hiyo kila kiongozi wa nchi anaelezea yale ambayo anayaona na kuona yapi yangetakiwa kufanyika, pengine mapendekezo na utekelezaji unaofanyika baada ya hapo uje uko vipi. Kwa hiyo kila nchi itapokea kwa upande wake, lakini hayo ndio mambo ambayo kila nchi inakuja hapa na kueleza yale ambayo ni ya msingi kwa upande wake na nchi yake. Sasa basi, kuweza kuangalia haya zaidi tunaye Bwana Ali Atiki kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi Bwana Wenjala Ucholi, na vile vile kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaungana naye mwanaharakati na kiongozi wa kundi hilo Civil Kalala. Sasa Mama Kalala alikuwa akielezea kabla hatujamaliza sehemu ya kwanza juu ya yale ambayo yanafanywa na Umoja wa Mataifa, hasa katika kuzingatia na kuchangia vikosi vya kulinda amani, kwa sababu hili ndio jambo ambalo ni la msingi katika maisha ya watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pengine wao wanaokusikiliza Mama Kalala, ueleze jinsi hiyo umuhimu wa vikosi hivi kuwepo na jinsi gani Umoja wa Mataifa na kwa ujumla wanachangia vipi uwezekano wa vikundi hivi vya kulinda usalama kuwepo, uchangiaji na inavyosaidia maisha ya watu pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pengine kwa nini hii ni muhimu sana, na wengine wanao ambao hawaoni umuhimu wa haya mambo, labda kwamba hili ndilo ambalo watu wa Kongo walau wanafaidika kwa kuwepo vikao hivi vya Umoja wa Mataifa.
Asante sana. Kwa mimi mwenyewe binafsi nafikiri kuna mambo mawili matatu ambayo yanatakiwa yakieleweka. Ya kwanza ni kwamba vikosi vilivyokuja ni kwa msaada kwetu sisi, sababu tulikuwa katika matatizo. Na kiomba mimi binafsi kama vile mwanadamu, kama vile mwanadamu, ni kusema hizo pesa zinazopewa vikosi hivyo kwa sasa, kwa hali ambayo nchi imefikia leo na mabadiliko ambayo yako katika nchi, nafikiri zinaweza zikaelekezwa sasa kwa kwanza kujengea sasa jeshi letu la Kongo, sababu jeshi za Umoja wa Mataifa ni majeshi ambayo tumejiazima na inabidi yatoke, yaondoke, yarudi kwao, lakini hayatarudi kama vile tu wezi alivyoingia wanaondoka ghafla, lakini inabidi warudi na wameacha. Yaani jeshi la Kongo ambalo limejengwa limekuwa na uwezo, ambalo pia limeelewa namna gani ya kupambana na magaidi ambao wanaweza kuwa wakigombanisha nchi kwa sasa. Na ya pili, mipango ya kijamii ambayo iliweza kuwa ikifanyika na vikundi vya, kuna majeshi fulani fulani ambayo yanafanya mipango ya kijamii ama yanajihusisha pia na kuweza kushirikishwa katika mipango fulani fulani, yaweze pia kurudishwa katika vikundi ambavyo vya kimataifa viweze pia kuendeleza hiyo mipango. Kwa kuwa kama vile wageni walivyokuja, inabidi siku moja warudi, lakini wasikuti kama wezi warudi na wameacha kitu fulani ambacho wakati nakaa tunasema niliweza kufaidiwa na majeshi mageni aliyokuja kwetu, na kwa sasa yameondoka, tumebaki na jeshi ambalo limejengwa. Hatuwezi kukaa tunakaa tunajisita huku eti tuna jeshi kwa sasa, kuna tatizo kubwa, na hiyo tatizo inabidi tusaidiwe, tujengwe,
tuwekwe sawa. Hizi pesa ambazo zinapewa Umoja wa Mataifa ni nyingi sana, ambao wanajeshi wanalipa ni nyingi sana, lakini zikiweza kuwekezwa ndani ya kujenga jeshi la Kongo itakuwa vizuri sana.
Asante sana.
Ikiweza kuwezeshwa kwa namna katika namna ya kuweza kuinua kwa namna moja ya majeshi ya Kongo itakuwa vizuri sana.
Asante sana, tutaendelea kuangalia hata swali ama swala la Kongo hata zaidi, lakini narudi kwako Wanjara Ocholi ukiwa nchini Kenya. Sasa kuna swali ambalo naliona kwenye mitandao wengi wakiuliza, wanasema hivi, tuliona wengi wakitoa hotuba hasa kuhusiana na migogoro, kuna ule wa Somalia na Kenya, kuna wa Saudi Arabia na Marekani, kuna migogoro mingi ambayo imezungumziwa kule. Sasa wanauliza, je, baada ya hotuba zile ambazo tuliona ni maneno matupu ama huwa kuna mikakati ya kufuatilia mapendekezo ama maneno yaliyoletwa mbele ya mkutano ule? Ni wananchi wengi labda wa kawaida wanataka kuelewa, kuna ufuatiliaji wa kutatua na kuangalia kwa kina mambo ambayo yaliletwa mbele ya mkutano huo?
Ndiyo, hatuwezi sema kwamba ni maneno matupu.
Naam.
Na kwamba baada ya hotuba kama hizo na mapendekezo kama hayo, huwa kuna mikakati ambayo inawekwa pale kaka wizara ya husika sehemu katika serikali serikali husika na hizo wizara husika, mawaziri huwa wanafuatilia mambo kama hayo. Na kwa mambo mengi kama hayo, kama yanayohusu uhusiano wa nchi mbalimbali, ni mambo ya diplomatia. Unajua mambo kama hayo huwa kuna mavutano, na sio mambo ambayo ni mazungumzo ya faraga, ama wanaweza sema hivyo. Kwa hiyo kuna mambo ambazo kuna jinsi ambayo hayo yanafuatiliwa, lakini sio wazi kwa wananchi wote kuona kwamba kuweza kufuatilia kusema hili linafuatiliwa. Mjadala, unajua majadiliano, mawasiliano baina ya serikali husika na mashirika mengi huchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo kabla haujafikia maafikiano ama suluhisho, huwa unadhani kwamba hakuna ambacho kinachotendeka, lakini kwa kweli kuna hayo ambayo yanatendeka yakiendelea pale kufuatiliwa. Sio yote, lakini kuna hayo ambayo yanatimizwa.
Asante sana mhadhiri Wanjala Ocholi kutoka kule nchini Kenya. Msikilizaji, kama unakuwa sasa unafungua redio yako unaungana nasi, ni kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maoni ni mengi kama alivyosema kama wengi wanajiuliza kutaka kujua kuna vitu gani vinafanyika pengine nyuma ya pazia au baada ya mikutano hii, au kuna mikutano mingine pembeni. Ni pia umezungumza vizuri bwana Ocholi hapo. Nimpe nafasi pia bwana Ali Atiki. Unaweza ukawaeleza vipi wale wanaozungumza na kutaka kujua zaidi kwamba mikutano hii hotuba ndio, lakini je, kuna mengine ya pembeni, na kama yapo ni yapi, na kama kuna utekelezaji wa aina gani, ufuatiliaji ni wa aina gani?
Yapo, kwa mfano kama katika mkutano huu kuna huu utaratibu unaoitwa Samoa Passaway. Samoa Passaway ni visiwa ambavyo viko kwenye Pacific huko, ambavyo viko mbali na maeneo mengine ya nchi, na ni watu wa visiwani wana matatizo yao ambayo yako tofauti na watu wengine, na wananchi wengine wa maeneo mengine, wanachama wengine wa nchi nyingine za Umoja Mataifa. Kwa hiyo Umoja Mataifa ulisikiri kwamba uanzishe hiyo kanuni ya Samoa Passaway na institution hiyo iweze kuangalia shida za watu wa kule, na hasa wana matatizo yao mengi wameyapata kutokana na ya athari za mambo ya climate change, mabadiliko ya hali ya nchi. Kwa hiyo mkutano huu ni mkutano ambao kwa sababu unakutanisha wanachama wote wa umoja Mataifa, japokuwa mkutano huu hauna veto. Ni mkutano ambao nchi kama ya China ambayo ina watu zaidi ya bilioni moja ina kura sawa sawa na nchi kama ya Palau ama Samoa ambayo labda ina watu 10,000 tu. Kwa hiyo wanapomaliza katika maazimio yao ambayo wamekubali kwamba haya ni maazimio, na bila shaka watazungumza mgogoro huo wa Irani na Saudi Arabia, watazungumza vita ya rindima sasa hivi Yemen, watazungumza mambo mbalimbali, matatizo mbalimbali ya Kongo, matatizo, lakini bado naweza kusema kwamba ni mkutano mkuu ambao unampa sasa katibu mkuu na sekretariati yake kama kuna mambo ya kuyachukua na ya kupeleka katika vyombo vingine kama alivyosema mhadhiri hapo, kwamba bila shaka yoyote hakuna lililofanyika pale likaachwa barazani pale, lazima itapelekwa kwenye taasisi zingine za Umoja Mataifa kama hizo za mambo, kwa mfano mgogoro wa Kenya na Somalia kuhusu athari ya mpaka. Haya ni mambo ambayo yanakwenda kwenye International Court of Justice, ambao kama nchi hizo mbili zote ni wanachama na wanaweza kukubaliana na maamuzi ya huko, basi yanaweza kutoka maamuzi huko. Japokuwa na tangu mwanzo nimekuwa nikisema kwamba kuna mapungufu mengi, na nimesikia kuna nongono kwamba kuna utaratibu wa kubadilisha kanuni na utaratibu fulani katika muundo wa Umoja wa Mataifa. Nadhani huo ungesaidia, kwa sababu bado kuna mianya mingi ambayo inatoa mataifa makubwa kukamata kula zaidi kuliko mataifa mengine.
Asante sana. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji tu kutoka Tanzania, Mohamed Salim, karibu sana kwenye Live Talk.
Kujina naitwa Mohamed Salim Dinya kutoka Kondoa Baura, Dodoma, Tanzania, member of the Full Research Media Team. Mimi na imani kwamba kikutana lazima kwamba watabadilishana mawazo, ilikuwa mazuri, hakuna kitu ambacho chochote kitakachoharibika, nadhani watawekana tu mambo sawa, kutakwenda vizuri.
Mohamed, kidogo Mohamed Salim, wewe moja kwa moja pamoja na wakazi rafiki zako ukiwa kule mashinani, unaelewa ama faida inayopatikana moja kwa moja kutokana na mkutano huu wa Umoja wa Mataifa?
Mkutano,
nasema hivi, kuna matunda ambayo yanaonekana kwa mwananchi wa kawaida ya moja kwa moja kutokana na mkutano huu wa Umoja wa Mataifa?
Ndiyo, yapo.
Haya, sawa, basi nakushukuru sana Mohamed Salim ukiwa Tanzania kwa kushiriki Live Talk.
Asante sana. Basi pia vile kuna wengi kama walivyozungumza hapa ambao wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hebu tuweze kugusia wale watatu kabla tujaendelea na mjadala huu, nikienda kwake mchambuzi mwingine. Asante sana. Nianze naye mtu pesa Mwambuke, yuko kule Katavi, anasema faida ipo kubwa sana kwa sababu kuna mataifa ambayo yapo kwenye migogoro na hayo huenda yakafaidika.
Mazugu Elias anasema Waigaga, anasema bado sijaelewa nini dhamira yao na itatunufaisha vipi mimi kama Mtanzania.
Mtume Muna anasema una maana kubwa sana tu kwa sababu unaiangazia dunia katika haki na usawa na majukumu na maamuzi ya tija kwa mataifa ya kisiasa, kiuchumi, kiafya, hasa usalama wa raia ndio msingi wa maisha yetu.
Baraka Senga kutoka Geita, Tanzania, anasema mkutano una maana kubwa kwani umekutanisha viongozi wengi duniani. Mfano kilichonifurahisha zaidi ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania ambaye amesaidia kutuwakilisha vema nasi kupewa msaada wa fedha kwa ajili ya ugonjwa wa sickle cell. Pia umesaidia rais wa Kenya na rais wa Somalia kumaliza tofauti zao zilizoko za mpaka wa baharini.
Haya basi, maoni ni mengi kweli kweli hapa Kamau, lakini nimalizie tu au kwa upande wako kama unao naye Rogers Wanjala, anasema mimi sioni matunda yote yanayopatikana kwa sababu sisi kama raia sioni kama tunafaidika chochote na mikutano kama hii.
Kuna Fadhili Fwalinga anasema mkutano wa Umoja wa Mataifa kwangu una maana kubwa sana. Mfano kuna matatizo ambayo nchi inahitaji msaada kutoka kwa Umoja wa Mataifa, matatizo ambayo yananihusu kusaidia msaada wa matibabu, ugonjwa wa Ebola, malaria na mengine mengi.
Haya Kamau, ni mwingine huyu nambalizia naye, yuko huko Mwanza, Tanzania, Wedi Mshambo. Sasa mimi sijaona umuhimu wa mkutano huu, labda kama ukifanyikia hapa kwetu Mwanza, Tanzania.
Lakini sitawaacha ujumbe huu, ujumbe unaendelea kuingia. Kuna huu wa Charles Jumanne, fundi simu, anasema kwangu una maana kila jambo watakalolizungumzia litakuwa faida kwangu. Mfano wamezungumzia ajira kwa vijana, moja wapo kwangu ndio faida, yani ajira
kwa vijana. Sawa kabisa. Na vijana kama unakumbuka wamefanya maandamano hasa kuidai jumuiya ya kimataifa ifanye zaidi kuhusiana na nini, na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakilaumu kwamba serikali zinakutana lakini hawaoni hatua
hilo linaonekana kuwa zito sana.
Wamesukuma kweli kweli. Sasa basi tukitoka kwenye hayo maoni nirudi kwa mchambuzi. Kuna mtu mmoja hapa kama alivyokuambia Kamau kutoka kule Kongo. Yeye kwa upande wake anaona kama vile hakuna msaada wa kutosha hasa kwa upande wa Kongo. Hasa akizingatia kwamba kuna vita. Lakini tunaye mzungumzaji hapa ambaye ni mwanaharakati kutoka kule Kongo, Civil Kalala. Mama Kalala, kuna Wakongo wengine hapa ambao wanazungumza wakitaka kuona kwamba wangependa kuona zaidi vitu vinafanyika kwenye mikutano hii ili maisha ya watu wa Kongo yawe bora zaidi. Wewe unasimuka huko Kongo, unajionea mwenyewe kila siku. Pengine unaona kwamba vimefanyika vya kutosha kutoka kwenye mikutano kama hii? Rais Felix Tshisekedi yuko huko, ameenda huko kwenye mkutano huu, au unaona kwamba pengine yamefanyika ya kutosha mpaka sasa?
Naanza nikasema ya kwamba yamefanyika tu ya kutosha, lakini Kongo ni kubwa. Unajua Kongo ni kubwa, inaweza yakafanyika kwenye jimbo moja ama kwa sehemu moja ya nchi, lakini sehemu nyingine wasiwezi wakayaona kwa macho. Unajua mimi mwenyewe binafsi niko mashariki mwa Kongo.
Naam.
Na mashariki mwa Kongo kuna matatizo mengi. Zaidi ya ukosefu wa usalama, kuna magonjwa ya Ebola, kuna wakimbizi kutoka nje ambao nao pia wanakuwa kile chanzo cha matatizo katika nchi. Tukiwa sisi wenyewe na wakwetu ambao waliweza kutoka katika vijiji vyao kuenda kwenye vijiji vingine, yani mashariki pia tuna matatizo mengi. Na sisi walikuwa mashariki mwa Kongo, hatuna lazima ya vikao vya kila siku visivyojaa matunda ambayo tunapata tuone kwa macho. Tunatakiwa yasemekwe huko na sisi tuweze kuyaishi, yani katika kuishi kwetu kwa kila siku. Sio tu kwenda kwenye vikao kila siku, tunasikia kuna vikao, mara kuna hiki kikao, mara kuna hiki kikao, lakini sisi wenyewe binafsi tunataka tuone kwa matendo. Ikikamata mfano kama vile Ebola, Ebola imeua wengi. Umoja wa Mataifa pamoja na sisi hapa mashariki mwa Kongo hatujaona hata mmoja wa Umoja wa Mataifa ambaye atafariki na Ebola. Utajiuliza ya kwamba Ebola ilikuja kwa jina la Kongomani peke yake? Hiyo ni maswali tunajiuliza. Ukosefu wa usalama unazidi kukiri kiri siku hadi siku, na cha zaidi ni kwamba wanaweza hata wakaenda watu wa vita mia ama vita hamsini na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Yani tunaona ya kwamba wakati wao wenyewe hawahusi, hawashughuliki, lakini wakikuta hapo wanashughulika. Lakini wakikuta Wakongomani, wao wanakuja tu kama vile wapita njia, wanakuja tu kutizama na kutoa taarifa na jambo linaishia hapo. Ndio maana niliweza kusema hapo mwanzo ya kwamba mazungumzo yao yaweze kuelekea pia kusema hizo pesa ambazo unapatia majeshi ya Umoja wa Mataifa katika nchi ya Kongo ziweze kutumwa kwa kuijenga jeshi ya Kongo, ili wakiondoka kesho tubaki na jeshi lenye kuwa nguvu na lenye ambayo itaweza kufanya kazi kama inavyotakiwa. Kwa kuwa wao wakibaki hapo, jeshi letu litakuwa kama vile limefunikwa. Kazi ambayo jeshi itakuwa inafanya haitakuwa inaonekana kama inavyotakiwa. Lakini wakaondoka, wananchi wataona kazi ya jeshi yao.
Sawa kabisa. Na Mama Kalala, pengine kama unavyosema, kunahitajika kufanyika zaidi, lakini umekushafanya kwa kiasi fulani. Vile vile kama unavyosema kuhusu juhudi za ugonjwa wa Ebola, wamekuja kutembelea huko viongozi wa Umoja Mataifa ikiwa pamoja na katibu mkuu, lakini pengine ungependa kuona zaidi. Hayo ni mambo ambayo pengine kwa wale wananchi wa kawaida baadhi wanayaona, baadhi hawayaoni. Sasa nitarudi kwako Bwana Wanjala Ocholi. Pamoja na juhudi hizi ambazo zinafanyika kwenye mikutano hii ambayo tunaishuhudia, sera zinapangwa, pengine mikutano pia inapangwa, ufuatiliaji unapangwa. Labda unavyofahamu kwa uzoefu wako, ufuatiliaji huu unakuwaje? Pengine baada ya wao kuzungumza na viongozi kurudi kwenye nchi zao, nini ambacho kinafuata baada ya pale?
Itategemea itakuwa ni mkataba gani uliofikiwa, kama ikiwa itakuwa kuna kawaida ni waziri wa mambo ya nje atafuatilia mkataba huo ama katika wizara husika. Kama kuna wale wawakilishi wa mambo ya sheria za kimataifa, international law, watakuja kuangalia ikiwa tuseme kuna declaration fulani, azimio, sio ikiwa ni azimio fulani ambayo itakuja kujadiliwa katika vyombo vya kitaifa, tuseme kama bunge, ikiwa kwamba ni swali litakalohitaji ubadilifu wa sheria, basi itakuja ile kwa kimombo inaitwa ratification, sio domestication. Kama ni tuseme kuna azimio kuhusu hewa safi, ulinzi wa hewa safi, declaration on the environment or something like that, itakuja kwamba itabidi sasa iwe kuja jadiliwe nyumbani, ili serikali ichukue mikakati ambayo inaweza kufanya kwamba yanatimiza yale maazimio ambayo yalikuwa yamewekewa.
Naam, shukrani. Naam, shukrani kabisa. Naelekea Tanzania moja kwa moja kwake Ali Atiki. Hebu kidogo mfafanulie ama mfahamishe msikilizaji wetu kuhusiana na mahali ambapo Umoja wa Mataifa unaungana na mwananchi wa kawaida, hasa kwenye mashirika na hudumu hata barani Afrika. Tunazungumzia kama yale ya kulinda amani kama MONUSCO, tunazungumzia shirika kama la wakimbizi UNHCR, UNICEF la watoto, UNEP lile la mazingira. Sasa pale labda ndio faida ya moja kwa moja inafikia mwananchi wa kawaida. Hebu tueleze ama ufafanulie msikilizaji, maana naona kuna maswali mengi. Umoja wa Mataifa na mashirika yake yanavyoathiri maisha yake.
Kwa kweli vitu hivi vinataka pia elimu kwa umma, kwa sababu kuna mmoja hapa amesema ajira kwa vijana, angependa ajira kwa vijana. Ilipo shirika la Umoja wa Mataifa ILO linaloshughulika na ajira, na kila nchi wana mwakilishi na wanajaribu kuzungumza na kufuatilia na kupitisha misaada katika sekta hizo, kuhakikisha kwamba vijana wanafanya kazi. Mashirika, shirika la kwa mfano UNIDO linaloshughulika na mambo ya viwanda, tumeona hapa kwetu Tanzania pia wamekuwa wakisaidia sana katika mambo ya uendeshaji na uendeshaji wa viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanyika, UNESCO, shirika la afya la dunia. Juzi hapa tumeona wakilalamika kusema kwamba hawakupata taarifa za kutosha kuhusu mambo ya Ebola, lakini baadaye wamefahamishwa vizuri na wamepata maelekezo mazuri kutoka serikali, na bila shaka kama kuna namna njema zaidi, kwa sababu tayari ugonjwa huo upo katika nchi jirani. Kwa hiyo bila shaka na sisi Tanzania pia tunahitaji msaada mkubwa kutoka huko, ili kwa ajili ya kujihami na kupata elimu kwa wananchi na kitu kama hivyo. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa kupitia taasisi zake hizi unafanya kazi na inaratibiwa. Kuna kila nchi yupo mwakilishi wa United Nations Development Agency, wanasema UNDP, ambaye ndio wanaratibu mambo yote ya maendeleo, na hayo mashirika karibu kila nchi yapo. Kwa hiyo sio kweli kwamba Umoja wa Mataifa ni white elephant. Umoja wa Mataifa unafanya kazi, lakini swali linakuja, je, hizo kazi watu wanaridhika? Je, kuhusu mambo ya usalama watu wanaridhika? Kuhusu mambo ya ugaidi watu wanaridhika? Je, wanafanya jitihada za kuhakikisha wanaofuta ugaidi kwa namna inayohusika? Kwa sababu katika baadhi ya hao wanachama wa Umoja Mataifa ndio hao wanaofadhili ugaidi, kwa sababu ugaidi hauwezi kuwepo bila kumwagiwa maji na kuwekewa mbolea. Kwa hiyo ifanyike jitihada za dhati za kweli kabisa kuhakikisha amani, ambayo ni jukumu kubwa la Umoja Mataifa. Jambo la kwanza kabisa ni amani na usalama, hayo mambo mengine yatafuatia: maendeleo, uchumi, haki za binadamu, uhuru na demokrasia, lakini kwanza amani na usalama. Bado wananchi wanalia katika jambo hilo kwamba kuna upungufu, na hata katika hotuba ya Rais Mugabe aliyoitoa, marehemu Mugabe alizungumzia habari hiyo na kusema kwamba hata haya mambo ya nchi tano ziwe na veto, ziweze kuamua katika mambo ambayo wao wanaona sawa, bora ingetolewa ili kuwe na uhalisia na usawa na haki na mizania sawa katika maamuzi katika Umoja Mataifa.
Asante sana Bwana Atiki kutoka kule Tanzania. Moja kwa moja kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Fadhili, karibu Sauti ya America Live Talk. Tuambie maoni yako na uko wapi?
Asante, naitwa Fadhili Faringa, nipo Tanzania, mji wa Tunduma kwa Songwe. Kwa maoni yangu mimi, Umoja wa Mataifa sisi kwetu na faida kubwa sana. Faida moja hapo, kuna kwa mfano labda kama sisi Tanzania tumepata na magonjwa, mfano selimundu au Ebola, imezungumza mfano. Tumeshindwa, tunaweza kuomba msaada Umoja wa Mataifa ukatusaidia
mfano mingine kama kuna makundi ya wasi, labda nchi yetu haijiwezi kupambana na makundi ya wasi, tunaweza kuomba msaada. Mambo mengi tunaweza kuomba msaada kuwezesha uchumi, wapo uchumi umeporomoka, tunaweza kuomba msaada katika masuala ya mashule. Tuta Umoja Mataifa ukatupushi, isipokuwa Umoja Mataifa una changamoto zipo, ambazo changamoto hizo wakilishi wetu walioko huku za kuzitolea ushauri, wakashauri zibadilishwe. Mfano, kuna baadhi ya nchi ziliomba vikwazo ambavyo vimewekwa na jumuiya za kimataifa, lakini bado kuna changamoto. Kama nchi moja vya Cuba, lakini bado kuna changamoto ambayo mpaka sasa bado vikwazo havijaondolewa. Kwa tunaomba wakilishi walioko huko waendelee kujisemea damu bila kutoka, na nafikiri niweze kuishia hapo. Maoni yangu ndio hayo.
Bila shaka, Fadhili, nakushukuru sana kutoka kule nchini Tanzania kwa maoni yako. Vizuri kabisa. Sasa kama msikilizaji anaungana nasi, tunakamilisha hivi muda si mrefu kipindi hiki cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kamao wachambuzi wetu wapo hapa, pengine kwa kumalizia tu tuangalie kabla ya kukamilisha, kila mmoja apate nafasi ya kumalizia hapa kueleza. Sasa basi, mengi yamefahamika.
Naam.
Faida zinazopatikana, kazi zinazofanyika, na mengine mengi, na pengine changamoto zinazokutana nazo.
Naam.
Sasa pengine nafikiri labda kwa kuanzia tu nimpe nafasi Mama Sivio Kalala. Yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa kiasi kikubwa sana ameeleza jinsi gani wao kama nchi wanaofaidika na misaada ya Umoja Mataifa, hasa kwenye mambo ya usalama. Lakini pia anajua kuna changamoto nyingi ambazo amezieleza. Lakini pengine tu atupe tu kwa kumalizia, yeye kwa binafsi na kwa watu wa Kongo mpaka sasa anavyoona, wamekushafaidika, wamekushaona changamoto, nini zaidi angependa kuona kinafanyika wakati viongozi hawa wanakuepo hapa katika mkutano mkuu wa Umoja Mataifa. Mama Sivika, karibu.
Haya, asante. Nafikiri kwa kumalizia, nitazungumzia tu mambo mawili kwa ufupi.
Na
kwanza ni usalama mashariki mwa Kongo. Hiyo yaani ni changamoto ambayo inabidi vipewe jibu, na kwa sababu kuna vikosi vikubwa, yaani vikosi vikubwa vya mataifa mtu hatukawahi kuona iko leo katika nchi ya Kongo. Itakuwa aibu kwao wakiondoka wakati wataacha usalama bado haujarudi mashariki mwa Kongo.
Asante sana.
Na ya pili ni swala la mambo ya hali ya hewa. Kongo ni mmoja wapo wanaochangia kwa kiasi kikubwa sana kwa usalama wa hali ya hewa duniani. Nafikiri kwa Kongomani ambao wangelipaswa kufaidika na hiyo msaada yote ambayo inaweza kutolewa kufuatana na mapori ambayo tulio tunaweza kuwa nao kwa sasa, lakini wanaofaidika ni wengine, sio wa Kongomani. Nafikiri katika hizo vikao vyote wanavyozungumzia, wakumbuke ya kwamba leo wanasema kuwa kuna njia ya kukua, tuna msiki mkubwa mkubwa ambao inaifanyika ili dunia iweze ipate usalama kwa ajili ya hali ya hewa. Inabidi wakumbuke ya kwamba sisi wa Kongomani tunachangia, yaani tumejitoa kukataa kutumia hiyo misitu ili dunia iweze kupaamiri. Inabidi sisi tukue tukumbuke katika yote inayotolewa kama vile faida kwa kuweza kuhifadhi hali ya hewa duniani.
Asante sana Mama Sivil Kalala kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Najua muda ni mdogo sana. Bwana Ali Atiki, kwa kumalizia tu
kwamba Afrika yenyewe kwanza inatakiwa iungane katika kuhakikisha kwamba tunaondosha migogoro ya ndani. Nikaona kwamba mfano mgogoro huo wa Kongo tangu ulipoanza, unaweza kuona ni kwamba tu wenyewe tu maana yake fujo zilianza baada ya kutaka askari wa Belgium waondoke, jeshi liwe likamatwe na wenyewe. Na
nashukuru sana Bwana Ali Atiki, muda wetu umekwisha kabisa. Ni washukuru pia washiriki Bwana Wanjala Ochole kutoka chuo kikuu cha Nairobi, na hapa studio pande wa pili Aida Isa na Fiona Wamai. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Harrison Kamau. Nawashukuru wote waliopo kwenye Live Talk, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.